Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ben Qaybar haç seferinde bulan edeplerini silip gitmesi gelgeni. Ümumən kişi uzun seferde neşik tuturğa deyiş indi. İn birinci ikhlaslık gerek. Kişi ılık seferge çıkkanda Allah Teala'nın emirin ütim deyip şu şey İslam'ın beş erkanın bir negizin ötim deyip çıkkanda en muhimini şul ikhlaslık kerekini. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti sahih hadisinde Buhari ham Muslim jildinde keltirilgan innamal a'malu binniyati ve innamal likulli imrin ma nawa. Her işlerde her bir amel de niyet bilen beyelenir. Hem bu nesne niyetledi de ama şul bulaşak de. Hem Allah subhanahu wa ta'ala şulay Kur'an-ı Kerim'de de ite وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُخْلِصِنَ لَهُ الدِّينَ de sizge de emir itildi de ikhlaslanına Allah'ın bir üzerine gine ibadet kılırga hem şulay anın dininde de ikhlas bulurga. Şu nenni gine ibadetke, nenni gine amelge kilmesek de biz ikhlas Allah rızalığına tilerge deyiş biz. Hem saklanırga deyiş biz. Tirli riyalardan şunda tirli oy fikirlerden Irak bulurga deyiş biz. Mesela Haji isimini alırga. Mena qaytqaç minan da Haji de bir teşekler. Kişiga siler mina mena Hajda bulup qaytdım de. Bir şunda gorurluk hisi. Kişiga maqtanır şun. Yok anday ameller bulurga deyiş tugul. Anday oy fikirlerini kertirge yaramı. Kalbi bizge, fikri bizge. Anday Irak tırırga kerek. Hem ikinci indi edep bulup tura şuşu hajga bar aldınan anı ahkemlerin irenu. Gilim alu. Çünkü biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti biz gilim alu her bir musulmanga da farız dedi. Lakin tağında farızlığı arta meselen birer ibadet işler getirilsin. Meselen bar bizden her bir biz bilirge tiyişli farız gilimler meselen teheret turunda nişik təxərətini alırga kirəkimi nərsə təxərətini bu zamanı xər biri biz bilirgə deyiş çünki gün sayın biz təxərət alırız namaz məsələləri, gün sayın namaz okuyuz şulayıq xər biri bizgə farız bulub dura şuşu namazını nişik uqırga anın ərkənləri, anın vəcibətlərin anın farızlıqların anın sünnətlərin biz bilirgə deyiş biz bizgə farız ilim bulub dura məsələn ураза тұту, ураза тұтыр алдынан біз шылай қабақларға тиішпіз. Ғилім нәрсе уразаны бұза, нәрсе шылырға керек уразады. Абар біздің шыл уақыты жеткенше фарыз болманы ғилімнер. Мәселен, кішінің байлығы йоқты, има аның миқдары нисабы тұлман, аңа зәкет фарыз тұғыл. Аңа фарыз болмайын, шушы зәкет ғилімін үйренірге. Ана кімлерге берілге, нешек берілге, неше процентын берілге. Ана мұстахап ие, ол әжір сауабын алашақ, ол ғилімні үйренген ішін. Лекен фарыз түгеліні. Шулай әвірдәнің күшінден келмейкен, мәселен, хаш қылырғайма, аның малы еқті, сәлемәтлігі еқті. Ана шулай фарыз түгел. Бұл хаш ғибәдетін құлының шартларын. Erkenlerin irenu. Eğer de yine onun selametliği malı var, hem niyetledi haç kılırga, ona farız bulup dura, ona ahkemlerin irenirge. Eğer de irenmişi yıl seferine çıkayken, ona gümah bula. Çünkü Allah Teala'nın emrini ütemede gilim almadı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti, her bir musulmana gilim alı farız dedi. Şuna göre, şuna yılga çıkır aldığından biz irenirge deyişmiş. Hacının erkenlerin, hacının vacibetlerin, hacının sünnetlerin, İhramğa bəyli bulğan məsələlər, nərsə ihramını buza, nərsə ol ihram imi, miqatlarını anda, qaysi miqatdan ihramğa kirə biz, həm başqa məsələlərinə. Bu, ikinci ədəb, səfərgə şəhər alınan, şuşu yılğa biz ilim alırğa deyiş biz. Həm üçüncü ədəb bulub dura, uzi bizgə yaxşı dostlar alı şuşu səfərimizdə, yaxşı qardaşlar bilən birgə bulu. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı bit Buxari xan Müslim jiyintana gələtirən hadisdə yaxşı dost deyil. Oldu tege mis satuşu bilən timirşi kibikdi. Məsələn, mis satuşu yanda bulsan da o sənə yəki mis bulagitə, yəki anın şuşu xuş hisləri sənə sənəşəkdi. Ha timirşi de anın yanında tırsan da yəki külməgini tişirsin, yəki özün pişirsin, yəki indi de tege sosu naşar isin istinərsin deyə. Çünki görə ədəb булып тора, яхшы кардәшләр алу, яхшы дуслар шушы сәфәрдә инде бер-береңә нәсихәт кылырга, гел искә төшереп торырга, Аллаһны нутсан зикр итергә, анда шушы гыйлми мәсьәләләрне кабатларга, шушы хаҗ сәфәрендә кирәкле булган инде. Һәм 4-нче әдәп булып тора, җитәрлек мал алу үзем белән, акча алу. Мәсәлән, сәфәреңә, анда юлыңа, ашарыңа, ишереңә, анда күпме акча кирәк, якынча гына инде шуны исәпләп алырга, нары хаҗга җиткәч тә кешеләрдән соранмас өчен инде, яки булса, мәсәлән, бүләкләр алырга ниятләдең икән, шул бүләкләргә чамалап инде үзеңнән исәпләп алырга кирәк, чөнки кем кешедән сораудан тыелады, Аллаһтан аны байытыр диде. Шулай Бухари һәм Муслим җыентыгында килә бу хадис. Һәм 5-нче әдәп булып тора инде, яхшы шушы сәфәрдә үзеңне яхшы яктан күрсәтә, ягъни әдәп әхлак белән күркәм мөгамәләт кылу кардәшләрең белән, дусларың белән, чөнки хаҗда юлда, сәфәрдә бигрәк тә кеше бик каты сынала, бик каты сабырлык кирәк. Һәм шушында да үзеңне тиешле мөселманнарча тоту кирәк инде. Әхлаклы булу кирәк. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Тирмизи җыентында килә торган хадистә: "Иттакилла хайсума кунт", Аллаһтан курык, тақва булды, кайда гына булмасаң да син. Өендә буласыңмы, син сәфәрдә буласыңмы, син Мәккәдә буласыңмы, син Мәдинәдә буласыңмы, Аллаһтан курык, тақвалы булды. وَأَتْبِعُ سَيِّئَاتَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Һәм дә берәр гынахлы, берәр бузык гамәл эшләсәң, аның артыннан яхшы изге гамәл эшләп куйды, теге гынахыңны сөртер юр өчен ди. وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَن. Һәм кешеләр белән яхшы мөгамәләттә булды, әдәпле, күркәм хылык күрсәтте кешеләргә ди. Менә шушы сәфәребездә без булдыра алганча сабыр булып, итмичә, төртмичә, мәсәлән, сәфәрдә булганда инде автобуслар килеп бетмей, автобус килә икән, кешеләр инде бөтен ыргыла ишеккә керергә, анда шундый захма була, бер-берсен төртә, эртә, талаша, акырыша, менә андый нидән сакланырга кирәк, тавап вакытында бик каты төртелешләр була, анда хәтта шундый фикерләр килә: соңгы сулышым, соңгы вакытым монда икән минем, дип инде шул хәтлектә каты захмалар була. Шул вакытта да төртешмәскә, акырышмаска кирәк, талашмаска кирәк, шушы үзеңнең күркәм халыгыңны сакларга кирәк инде. Һәм 6-нче әдәп булып тора шушы сәфәрдә инде, ул күбрәк зикердә, дуада булу, истигфар кылу инде, телеңне хәерсез, начар сүзләрдән саклау. Шушы сәфәр, шушы хаҗ вакытында инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хәдистә: "Мен кана юмину биллаһи ва йаумил ахир, фалиякул хайран ау лиясмут", диде. Кемде Аллаһка иман китерде һәм ахират көненә ди, ул ди хәерле сүзләр генә сөйләсен, яки авызын йомып торсын, диде. Әгәр дә менә без Аллаһка ышанган, кыямәт көне инанган булсак, бары тик телебездән хәерле сүзләр генә чыгарга тиеш. Һәм без менә бигрәк тә шушы улуг сәфәребездә, улуг гыйбадәтебездә сакланырга тиешбез гайбәтләрдән, буш сүзләрдән, кирәкмәгән анда мәзәкләрдән, бер-береңне котыртулардан, анда һәм кирәкмәгән җин хәерсез сүзләрдән, бары тик хәерле сүзләр генә. Аллаһны зикер итү, яки гыйлемең булса, шушы гыйлемеңне өйрәтү, хәерле гыйлем, файдалы гыйлем булса, инде тәүбә кылу, истигфар кылу, күбрәк инде күбрәк Куръан уку. Һәм 7-нче әдәп булып тора инде, кешеләргә начарлык кылмау, кешеләрне кыерсытмау, кешеләрне рәнҗитмәү инде. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хәдистә: "Әл-муслим мен сәлима әл-муслимуна ми лисанихи ва йадихи", диде. Мусулман кем ул? Мусулман диде, аның теленнән һәм кулыннан сәламәт булган кешеләрдер. Ягъни ул Теле белән дә зыян китерми мусульманнарга имә кардәшеннән дә, гайбәт сөйләми, аны кытыртмый, ношар сүзләр сөйләми аңа каршы, һәм кулы белән аңа сукмый, аны кыйнамый. Менә шушындай сифатка ия булсаң, син мусульман буласың инде. Менә шушы хаҗ вакытында да бигрәк тә ул кирәк, үзегез күрәсез, анда бик каты иртәшәкләр, төттәшәкләр, акырашаклар. Бер-береңә менә шушы сифат белән сифатланмаска кирәк. Шушындай акыру, талашу, сугышу, ерак бара тиеш кешеләргә зыян китерүдән сакланырга кирәк булдыралганча. Һәм сабыр булсаң, Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, сабыр кылучыларны да мин дә әҗерен дә хисапсыз бирәмен ди. Икенче инналлаһа йухиббу сабирин, Аллаһ Тәгалә сабыр кылучыларны ярата ди. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең яраткан бәндәләреннән буласыгыз килсә, менә сабыр булырга тиешбез шушы сәфәребездә. Һәм менә шушы 7 төрле кыскача гына кайбер әдәпләр шушы сәфәребездә, һәм Аллаһ субхана ва тааля барыбызга да насип бәйләсен шушы әхлаклар белән сыйфатланырга һәрберебезгә. Һәм инде сабыр булып шу Аллаһ гыйбадәтебезне үтәп قابل خجلار قلب قيتر ناس بين لسان الله سبحانك اللهم بحمدك واشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك واتوب إليك